Areena. Helsingin Designmuseon uudessa Soil Matters-näyttelyssä käsitellään sitä, miten muotoilu ja sen materiaalit vaikuttavat maaperään. Maaperä jää usein vaille huomiota, vaikka se on kietoutunut muotoiluteollisuuteen. Monien kotiemme sisustustuotteiden materiaalit louhitaan maasta, ja lopulta nämä vanhentuneet tuotteet päätyvät tavalla tai toisella takaisin maahan. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vierainani ovat keramiikkataiteilija, Aalto-yliopiston taiteen tohtori ja professori Aallon muotoilun laitoksella Maarit Mäkelä ja keramiikkataiteilija Katariina Kajander. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Designmuseossa Helsingissä katsoja kohtaa valkoisen hyllyn, jossa on numeroituja lasipurkkeja. Yhdessä lukee Porvoo, Puolukkapolku, toisessa Lieksa, Mätäsvaaran kaivos ja kolmannessa Nuutajärvi, Hopea, Sauna ja niin edelleen. Näitä pulloja on monta. Mitä näissä purkeissa on? Mitä ne sisältävät?
No ehkä mä voin kertoa siitä. Eli meillä on tämmöinen maalaboratorio, siis siellä näyttelyssä on... Mä oon kuratoinut sen yhdessä Riikka Latvasompin kanssa, joka on lasitaiteilija ja keraamikko myös, ja tällä hetkellä tekee väitöskirjaa Aalto-yliopiston muotoilulaitokselle niin ikään. Niin me ollaan kuratoitu tämä näyttely ja me ollaan valittu sinne 9 eri teosta. Ja tämä maalaboratorio, johon nyt viittaa, niin sen sisällä tapahtuu tämmöisiä kehkeytyviä prosesseja, joista me ei oikeastaan voi vielä tietää, että mikä se lopputulos on, niin nämä maanäytteet on yksi näistä kehkeytyvistä prosesseista. Eli me ollaan pyydetty ihmiset ympäri Suomea, voi kerätä ja lähettää meille maata pienen määrän. Sitten me laitetaan se esille sinne näyttelyyn ja merkitään isoon karttaan, että mistä se on tullut. Ja sitten jossain vaiheessa meillä vierailee siellä 3 kertaa tämmöinen Maarit Saresma, joka on geologian tutkimuskeskuksesta maaskannerin kanssa. Ja hän sitten skannaa niitä maanäytteitä ja katsoo, minkälaisia raskasmetallipitoisuuksia niissä on. Ja jos mä vielä jatkan, mihin muuhun niitä käytetään, niin meillä on myös tämmöinen tutkimusassistentti siellä maalaboratoriossa, taiwanilainen Tsuyu Sheng. Ja hän sitten valmistaa näistä maan materiaaleista lietteitä, jolla me sitten maalataan semmoisia kehkeytyviä isoja ruukkuja siinä maalaboratoriossa. Niin en tiedä, tuliko vähän pitkulaisesti selvitettyä, mutta... niillä tehdään näitä asioita.
Eli eri värisiä tämmöisiä niin kuin keramiikkamaaleja tai lietteitä?
Riippuen siitä, mitä ne maaperänäytteet sisältää.
Niin, mistä kohti ne on kaivattu?
Kuinka syvältä tai?
Niin, mistä kohti Suomessa maaperä on etelässä hyvin savipitoinen, niin tietysti vaihteluita ei ole kovin suuria, mutta... kuitenkin paikallisesti voi olla sävyeroja, niillä voi juuri maalailla sitten.
Mielenkiintoista. Eli siis nämä liittyvät muotoiluun myös nämä maaperät ja eri aineet tosiaan, joita tässä tutkitaan tässä näyttelyssä.
Joo, kyllä me varmaan sekä Katariina että minä kumpikin ollaan vähän tämän meidän oman keramikon ammattimme kautta, niin ollaan tämmöisiä... jos ei nyt diggareita, niin maan suuria rakastajia, että maaperä ja sen sisältävät mineraalit, niin ne on sellaisia asioita, joissa me tiedetään paljon, jotka on lähellä meidän sydäntä ja joiden kanssa me osataan tehdä erilaisia asioita.
Ja tosiaan täytyy sanoa, kävin näyttelyssä toissa päivänä ja ihan siis tuntui, että sain herätyksen, että me unohdamme usein maan, jonka päällä me kävelemme ja mitä kaikkea sieltä maasta voimme saada. Tässä näyttelyssä tehdään matkoja myös muille maille. Alun perin Venetsiassa vuonna 2019 toteutetussa teoskokonaisuudessa taiteilijaryhmä käytti taiteen ja muotoilun sekä ympäristötutkimuksen menetelmiä ymmärtääkseen maaperässä tapahtuneita muutoksia. Mitä tämä ryhmä tutki Venetsian laguunin maaperän näytteistä?
Nyt mä joudun palaan ehkä vähän vielä taas pidemmälle ja sinne muotoilun laitokselle, jossa se mikä on mahdollista on, että me tehdään vähän isompia projekteja, että me ei vaan niin kuin keskitytä semmoisiin yksittäisen taiteilijan prosesseihin ja vieläpä sillä tavalla, että me pystytään yhdistämään siellä taiteellisia prosesseja, muotoiluprosesseja, käsin tekemisen prosesseja, miksi me nyt halutaan kutsua niitä erilaiseen tutkimusvirtaukseen, kuten esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen. Ja me pystytään toimimaan hyvin paljon erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Ja tämä projekti syntyi tämmöisestä yhteistyössä, jossa on hyvin paljon erilaisia tekijöitä mukana. Ja se liikkeelle lähtevä voima oli, että suomalainen taideyliopisto, niin siellä on ollut, tämä oli kolmas kerta, kun he piti auki Venetsiassa tämmöistä tutkimuspaviljonkia samaan aikaan Venetsian biennaalin aikana, ja sinne oli avoin haku, ja me päätettiin sitten, että nythän me laitetaan sinne sitten hakemus sisään. Ja kerättiin ryhmä ja ehdotettiin sitten tämmöistä pidempää projektia, että halutaan tehdä sen paikallisen venetsialaisen maaperän kanssa työtä. Ja niinpä siihen tuli mukaan, niin ensin niin kuin minä olin siinä tämmöisenä ehkä liikkeelle laittavana voimana, kutsuin tohtoriopiskelijani Riikka Latvasompin ja sitten Katariina Kajanderin Aalto-yliopiston alumnin, ja sitten siihen tuli myös muutamia maisteriopiskelijoita mukaan, eli siinä oli myös tämä niinku nykykoulutus mukana. Me tehtiin semmoinen ihan oikea tutkimussuunnitelma, että käydään siellä paikan päällä, kerätään maanäytteitä Venetsiasta eri paikoista. Ensin piti tutustua aika laajasti tutkimukseen siitä Venetsian maaperästä ja valittiin kolme eri aluetta, josta kerätään näitä maanäytteitä. Ja ajatus oli se, että nämä maanäytteet jollain tavalla sisältää niin kuin ihmisen jättämiä jälkiä tavalla tai toisella. Ja niinpä me Riikan kanssa sitten mentiin sinne itse asiassa oltiin kaksi kertaa siellä keräämässä näytteitä, tuotiin näytteet Aalto-yliopistoon, sitten tutkittiin ne ihan, että minkälaisia raskasmetalleja ne sisältää, ja tehtiin niistä tällaisia värilietteitä, poltettiin, tehtiin koepalat, saatiin aikaiseksi tämmöinen niin kutsuttu väripaletti, mitä me sitten osattiin käyttää, kun me mentiin takaisin Venetsiaan, ja avattiin siellä niin kuin tämmöinen niin kuin tutkimuslaboratorio 8 kuukaudeksi. Ja tässä tutkimuslaboratoriossa sitten meidän ryhmästä niin kuin tietty osa meni sinne hyvissä ajoin ja alkoi tehdä tämmöisellä perinteisellä makkaratekniikalla isoja muotoja, josta Katariina varmaan kohta kertoo lisää. Ja itse menin sinne sitten kuukausi tämän jälkeen, jolloin muodot oli valmiina, ja mä aloin sitten maalaamaan näillä savilietteillä näitä valmistuneita ruukkuja, mutta ehkä sä Katariina haluat kertoa varsinkin siitä muotovaiheesta, mitä siellä Venetsiassa tapahtui.
Niin, ensinnäkin pitää muistaa, että me saatiin myös 1000 kiloa Venetsian tiilitehtaan San Markon savea, jota testasin Suomessa keväällä, että minkälainen seos, millä pystyy sitten suuria ruukkuja tekemään. Että muistan hyvin, kun Maaritin käsi nousi pari metriä ilmaan, että näin suuria pitää tehdä. Ja mitattiin ne uunit siellä tiilitehtaalla, koska he olivat myös luvanneet polttaa meidän työt, että miten suuria mahtuu. Ja minä olin aivan kauhuissani, koska me oltiin toisessa kerroksessa vanhassa luostarissa ja miten käsitellään ja miten kannetaan ne ruukut ulos veneisiin, jotka kuljettaa proomut, kuljettaa ne rantaan, josta tehtaan auto hakee ne ruukut sitten poltettavaksi, niin tämä oli, mä olin aina kauhuissaan, kun koko toivomus vaan kasvoi, mutta kuitenkin piti mitata, siellä oli hissi, että miten leveä työ mahtui hissiin.
Ja tosiaan nämä ruukut, nämä on juuri näitä suuria ruukkuja, ne ovat vastassa Designmuseossa näyttelyyn tulijaa. Ne ovat ajattomia. Ne voisivat myös olla ihan arkeologisia löytöjä, mutta ovat siis uusia teidän tekemiä. Mitä ajatuksia ne herättivät teissä, kun te teitte näitä? Katarina Kajander.
Sillä lailla tämä oli minusta hyvin viehättävä projekti alun perin, koska minäkin olen sillä lailla patriootti, että siinä maassa, missä tekee ja asuu, pitää käyttää sen maan savea ja sen maan materiaalit mahdollisimman pitkälle. Että tämä oli minusta erittäin kiehtovaa itse muodoista. Lähinnä ajattelin, tässä on myös yksi esimerkiksi opettajani Kai Frankin ihanne työskennellä tiimissä anonyymisti. Ja tavallaan mä en ole niin kuin suurena Katariinana tässä, vaan mä olen osa tätä työryhmää ja suoritan niin kuin yhtä vaihetta tässä projektissa. Se on minusta niin kuin hyvin kiehtovaa ja tavallaan jatkaa tätä, mitä aikoinaan Ateneumissa imin Kai Frankin opetuksista.
Eli kuitenkin, mutta siinä varmasti kuitenkin on tekijän oma sormenjälki.
Totta kai, siinä on mun leima ihan niin kuin jokainen, joka tekee jotain käsin, niin tulee sen ihmisen leima, mutta just tämä niin sanotusti anonyymistä, ettei myydä niin kuin esineitä nimelle. Että tätä näyttelykään ei myydä meidän nimillä, vaan se myydään niin kuin yhteiskunnallisena, osallistuvana, osanottavana projektina, koska tällä hetkellä mehän ollaan huolissaan myös maasta, maaperästä ja missä me asutaan ja miten, mitä me hengitämme ja miten, mitä me tuotetaan ja mitä. Tämmöinen just tässä näyttelyssä, niin kuin Nuutärvellä on tämmöisiä hyvin voimakkaan värisiä laseja, taidelaseja. Mutta sitten pitää myös ajatella, miten ne rasittaa nämä kemikaalit, nämä väriaineet, sitä maaperää. Ja se tulee tässä näyttelyssä mun mielestä kivasti esille.
Ja tosiaan tämä näyttely nostaa myös esiin maan. Maan synnyn ja maan aivan uudella ja oikeastaan ikiaikaisella tavalla olemme myös minä vieraantuneet maasta kaiken tekniikan ja muovin kyllästämässä ajassa. Ihan aluksi kysymys teiltä, mistä maa on syntynyt? Maarit Mäkelä.
No mä voin vastata omalla tavalla. Aikanaan isot vuoret ja kivimassat on rapautunut ja niistä on tullut vähän pienempikokoisia kiviä ja sitten niistä on tullut aikojen kuluessa sateen ja jokien avustuksella hiekkaa ja hiekkajyvällinen koko on taas pienentynyt ja lopulta siitä tulee sitten savea ja sitten se savi lopulta kerrostuu, on kerrostunut meidän jalkojen alle, eli siellä sitä on, ja sitten sen päälle tietysti, kun me täällä eletään tällä planeetalla ja tulee kaiken näköisiä kasveja ja muuta orgaanista aineista, niin sitten siihen päälle kertyy ensin sitä, mutta sitten kun me mennään tuonne tarpeeksi syvälle, lähdetään kaivamaan, niin sieltä se savi sitten nousee esille.
Katariina Kajander.
Lähinnä just jääkauden, jäämassat, jotka tavallaan jauhoi ja tiivisti nämä saviaineet ja työnsi ne kalliot, jotka oli tavallaan semmoinen jätti kuulamylly prosessi koko jääkausi, niin siitähän meidän Savi on lähtöisin.
Ja tosiaan, kun ajatellaan teollisuutta, niin teollistumisen seurauksena syntyneelle uudelle geologiselle aikakaudelle on ehdotettu tätä nimeä antroposeeni, joka on myös mukana tässä näyttelyssä. Antroposeenin nykyvaihetta kutsutaan havahtumisen ja maapallojärjestelmän vaalimisen ajaksi. Ja eliölajien joukkotuho, joka on nimenomaan tyypillistä ihmisen aloittamalle geologiselle ajalle. Ja tosiaan tässä näyttelyssäkin, Katariina Kajander, otat kantaa tähän esimerkiksi ruukulla, jota teet somerolaisesta punasavesta. Kerrotko tästä?
Meillähän on tämä teemahan oli yhteinen tämä, että nyt tällä kertaa ne koristelut on näitä uhanalaisia ötököitä ja kasveja, jotka ovat vaarassa tehoviljelyn ja metsäviljelyn takia poistumassa maan päältä. Ja sehän järisyttää ekosysteemiä, ei vaan Suomessa, vaan ympäri maailmaa, missä tehdään tämän radikaaleja muutoksia maaperällä, niin häviää myös eläimiä ja kasveja. Ja tavallaan se on viehättävää tässä tavassa, että me ei osoiteta sormella eikä heristellä nyrkkiä, vaan hienovaraisesti taiteen avulla tuodaan esille tämä niin kuin asia.
Tosiaan, tätä voi sanoa taiteelliseksi tutkimukseksi. Tämä näyttely on osa sitä. Mitä taiteellisen tutkimuksen avulla voi tarkastella ja mikä sen voima on?
No, taiteellisen tutkimuksen konsepti sinänsä on varsin laaja ja riippuu tietysti taiteilijasta tai taiteilijayhteisöstä, minkälaisen muodon tämä tutkimus saa, mutta me ollaan tässä projektissa lähestytty sitä niin kuin keraamikkoina ja ennen muuta tekijöinä, jotka tekee maaperän ja maan kanssa töitä ja käsittelee maaperän materiaaleja. Ja sitten me tuodaan sen rinnalle, niin kuin just kerroinkin näistä, että me ollaan perehdytty alaan liittyviin tutkimuksiin. Ja sitten tässä meillä tosiaan kulkee rinnalla tämmöisiä niin kutsuttuja niin kuin tämmöisiä että labrassa ihan oikeasti niin kun käytetään semmoisia tutkimusmetodeja, että saadaan selville ne vaikkapa just raskasmetallipitoisuudet. Ja sitten kuitenkin se, miten me sitten, mehän kirjoitetaan näistä kaikista, eli meidän projekteista, niistä loppupeleissä tulee sitten konferenssiesitelmiä ja journal-artikkeleita. Englanniksi ollaan toistaiseksi kirjoitettu, niin tavallaan sitten sen kirjoittamisprosessin myötä me tavallaan kudotaan yhteen tämä meidän tekijän ymmärrys tästä meidän aiheesta, mitä me ollaan käsittelemässä, ja luetaan aika laajalti jo olemassa olemaan niin kuin kirjallisuutta sen ympärillä, ja semmoiset keskeiset niin kuin tavat, mitä me tässä projektissa käytetään tämän yhteisön sisällä, on niin kuin me pidetään päiväkirjaa, reflektoidaan omia ymmärryksiä, tuntemuksia, dokumentoidaan videon avulla valokuvin, mitä me tehdään. Ja tavallaan tämän tekemisen myötä sit meidän ymmärrys niin kuin tästä meidän ilmiöstä, mitä me tutkitaan, niin se kasvaa. Ja niin kuin, kuten tässä niin kuin tämän koko näyttelyn nimikin Soil Matters, niin tavallaan se on se asia, mitä me nyt tutkitaan tässä näyttelyssä. Eri tavalla, eri menetelmin.
Ja tosiaan aikaisemmin puhuttiin myös siitä, kuinka meidän sisustusesineet, lasit voivat saastuttaa esimerkiksi maaperää. Ja tosiaan tässä näyttelyssä myös tutkitte muun muassa Nuutajärven entisen lasitehtaan alueelta otettuja maanäytteitä ja kokeilette fytoremediaatiomenetelmää. Mikä tämä on ja mihin tämä perustuu?
No tämä onkin varsin mielenkiintoinen. Tämä vähän liittyy myös tähän korona-aikaan. Eli mä kerroinkin äsken, että siellä on 9 eri projektia, joista yksi on vähän tämmöinen niin kuin sydän. Siellä on siemenprojekti, johon me palataan myöhemmin, mutta tämä on ehkä sydänprojekti, tämä maalaboratorio. Mä just keksin sille uuden nimen. jossa niin kuin sitten nämä tämmöiset kehkeytyvät prosessit tulee yhteen. Mutta tämä Nuutajärvi-projekti, niin tämä niin kuin liittyy tämmöiseen taiteilijatutkija design duoon, jotka tulee tuolta Ruotsista. Ja me pyydettiin, että he toistaan ne näyttelyyn semmoisen Unmaking Soil-projektin. Ja heidän piti myös itse tulla tänne ja pitää semmoinen niin kuin osallistava workshop liittyen siihen, mutta kuinka ollakaan. Ruotsista ei tänne noin vaan tulla. Ja tämä alkoi kehkeytyä aika mielenkiintoiseksi sitten. Eli he kertoi, mitä he on tehnyt, minkälaisia menetelmiä heillä on ollut. Ja he teki meille niin kuin tavallaan tämmöisen käsikirjan, miten meidän pitää toistaa se heidän projekti Suomessa. Ja me valittiin sitten tämmöiseksi koekentäksi Nuutajärvi ja se alue, missä aikanaan on ollut eri lasitehtaita historian aikana eri paikoissa. Ja me tehtiin tämmöinen, sanotaan nyt esitutkimus tai selvitys, tilattiin yhdeltä paikalliselta alan lasitaiteilijalta. Ja hän sitten selvitti meille etukäteen, että missä olisi tämmöisiä paikkoja vanhojen karttojen pohjalta, että missä nämä on ollut nämä vanhat lasitehtaat. Ja sitten meidän porukat meni sinne ja kaivettiin sitä maata just samalla tavalla kuin meidät oli neuvottu, kun tämä Kristiina Joossa sitten Ruotsista niin kun lähetti meille työkalut jopa, miten tämä tutkimus toteutetaan, niin nyt nämä kaikki maanäytteet on esillä siellä just hyllyillä, mistä sä puhuit. Ja ne on nyt skannattu läpi ja me tiedetään tasan tarkkaan, minkälaisia jäämiä siinä maassa on. Siellä on lyijyä ja muita lasinvalmistuksessa käytettäviä aineita ja me ollaan poimittu näistä 13 maanäytteestä 3 semmoista, jotka selvästi sisältää mielenkiintoisia ainesosia. Ja nyt me ollaan sitten siihen näyttelytilaan istutettu siemeniä. Eli Ossa ja Kristiina tarjosi meille myös tämmöisen niin kuin siemenpaketin, ja ne oli määritellyt, että esimerkiksi auringon kukka poistaa maasta juuri lyijyä, ja sitten siellä oli 4 muuta kasvia, ja nyt meillä on sitten siellä tämmöiset viljelmät menossa, joka päivä kastellaan, ja annetaan sitten näiden kasvien kasvaa 2 kuukautta, ja sitten meillä on sen jälkeen ohjeet, miten ne kasvit otetaan pois niistä kasvulaatikoista, kuivataan ja sitten uudestaan tulee tämä meidän Maarit Saresma, joka skannaa nämä kasvit ja katsotaan, että onko ne todella kerännyt juuristonsa avulla sitten niitä raskasmetalleja ja nostanut niitä niin kuin ylös maasta. Ja ehkä haluan tuoda semmoisen uuden nimen vielä tähän, niin tämä on tämä, mitä asia, miten nyt toimitaan, niin tämän voisi ehkä nimetä tämmöisen asian alle kuin kriittinen muotoilu tai jopa spekulatiivinen muotoilu. Eli eihän me pystytä antaa mitään tavallaan toimintamalleja tai ei luvata mitään valmiita niin kuin tapoja, miten nyt maata lähdetään puhdistamaan, vaan me on selvästikin nyt vieraillaan tämmöisessä vanhassa tavassa, mitä ymmärtääkseni kaivosyhtiöt on käyttänyt jo iät ja ajat sitten, ja me katsotaan nyt, että olisiko aika nyt vähän tutkailla näitä vanhoja menetelmiä ja katsoa, että voitaisiko me itse kukin jotenkin valjastaa ne osaksi tämän päivän ajattelua ja toimintoja.
Ja tosiaan nämä juuret siis puhdistavat, kasvien juuret puhdistavat tätä maata.
Eli kasvien juuret imee itseensä tiettyjä, eli ne tarvitsee kasvakseen niitä tiettyjä esimerkiksi nyt niitä, vaikkapa esimerkiksi lyijyä tai jotain muita metallioksideita, niin ne tavallaan tietyt kasvet imee juurillaan tiettyjä aineita siitä maaperästä pois.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme keramiikasta ja kuinka sen tekeminen on vaikuttanut maaperään ja kuinka myös sen avulla voidaan herättää meitä kuluttajia ja ihmisiä miettimään maan tilannetta. Vierainani ovat Katariina Kajander ja Maarit Mäkelä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keramiikkataiteilija Katariina Kajander, olet oikea keramiikka-guru ja olet ottanut kantaa yhteiskuntaamme erilaisilla töilläsi. Vuonna 2008 teit Kulttuurin tukipilarit-nimisen näyttelyn. Kerro tästä keraamisesta kannanotosta.
No, minulla on aina tarve jotenkin kertoa tarinoita mun töissä, ottaa kantaa asioihin. Ja tämä oli kolmas tämmöinen iso kokoelma, minkä mä tein. Mä sain onneksi 1996 5-vuotisen apurahan, jolloin mä todenteolla päätin, että nyt en valmista mitään myyntitavaraa, vaan keskityn niihin ideoihin, joita mua kiinnostaa. Ja tutkailin omaa niin kuin historiaa. Ja tämä oli niinku kolmas tämmöinen kokoelma kulttuurin tukipylväitä, jossa on inspiraationa pöydän jalat, flyygelin jalat, eri tällaisia tukipylväitä taiteen tekemiseen, esimerkiksi musiikin tai runouteen, tai että he tukevat taiteilijaa enemmän kuin mikään muu asia tässä maailmassa, ja niitä jalkoja ei koskaan tuoda esille. Niin idean sain Kohilasta, Virosta, työskennellessäni symposiumissa tämmöisen mustalla muovilla peitetyn flyygelin vieressä, ja mä sitten nostin sitä muovia vähän ja näin semmoisen upean vanhan venäläisen flyygelin sorvattuja muotoja, niin mä ihastuin välittömästi. Ja sitten jatkoi 3 vuotta näin vaan jalkoja joka puolella, missä matkustin. Kuten esimerkiksi Pietarissa tein Pushkinin ja Reepinin tuolin jalkoja ja tällaista. Niin tässä tietysti on pikkainen ironia tässä, tai huumorilla höystetty ironia näissä töissä.
Olet myös tehnyt erilaisia kirjoja savesta, raamatun ja runokirja muun muassa. Mitä tapahtuu, kun savi ja sana kohtaavat?
Minä olen työskennellyt ihan nuoresta vastavalmistuneesta saakka erilaisissa tehtaissa Suomessa. Ja aloitin tavallaan urani Tähtelän keramiikkatehtaalla Tähtelässä Inkoossa, jossa olin ollut kesälapsena, hyvin nuorena lapsena aikoinaan, ja muistin tämän ja palasin tänne paikkaan, missä Gunnar Franzén oli rakentanut tämmöisen kolmikerroksisen salaojaputkitehtaan paikallisesta punasavesta, ja 5-vuotiaana mä näin, kun hän löi ne tiilet siellä pellolla ja poltti ne maauuneissa, joten tämän opiskeluni jälkeen, jolloin olin saanut tutustua Salmenhaaran avulla eri materiaaleihin, aloitettiin nimenomaan punasavesta, Suomen harmaasta savesta, joka polton jälkeen on ihanan lämmin punainen meidän tiilirakennuksissa ja muissa. Niin tämä oli se, mikä inspiroi minua. Ja hän antoi minulle vapaat kädet. Juu, saat koko yläkerran. Ja minä heti ryhdyin rakentamaan makkaratekniikalla suuria veistoksia, jota poltettiin sitten salaojaputkien kanssa näissä lieskauuneissa. Ja sitten, jotta sain maksettua tämä kaikki, niin tein myös näitä haaraoja putkia sitten urakalla hänelle välillä. Tästä tuli tämä kiinnostus juuri tästä teollisesta. Ja myöhemmin, kun löysin Someron, koska Franzénin tehdas hän loppui hänen kuolemansa kanssa 80-luvun alussa, niin sitten löysin Someron ja jatkoin siellä. Ja minua inspiroi juuri tämä iso savenmuokkauskone, jonka eri muotoisten suuttimien avulla sä saat ulos putkia tai tiiliä tai tämmöisiä. Ja silloin tein juuri tämmöisen tiilikirjasarjan. Ja tällä hetkellä juuri eilen hain uunista tämmöisen teoskokonaisuuden, jossa on käytetty salaoja putkea.
Ja tosiaan aikaisemmin tässä mainitsit Kyllikki Salmen haaran nimen, legendaarinen keramiikkataiteilija. Hän toimi muun muassa Arabian tehtaan taiteilijana ja oli aikansa merkittävimpiä keramiikkataiteilijoita ja tosiaan opettajasi. Mikä oli hänen tyylisuuntansa?
Hän siis, minä aloitin 62 Ateneumissa. Ja 63 Kai Frank pyysi Kyllikkiä tulemaan opettajaksi, koska edeltäjä Elsa Elenius oli sairastunut vakavasti. Ja Kyllikki tuli, joten heti kun saatiin tämä materiaalioppi ja keramiikkaopetus toisena vuonna, niin hän halusi meidän kanssa mullistaa koko keramiikkaosaston opetuksen, joka oli sitä ennen ollut lähinnä Arabian saveen käyttöä ja lasitusten salaisesti sekoittavia oppilaita, jotka vaali mustasukkaisesti toistensa osaamista ja tuloksia, niin hän sanoi, nyt loppuu salaisuudet, nyt minä opetan teille kaiken savimateriaalista ja lasituksista, että kukaan ei voi enää sanoa, että sinä tiedät enemmän ja mitä sinä tiedät. Opetus piti olla niin kuin vapaata kaikille ja tieto lähinnä. Ja iltaisin kirjoitettiin puhtaaksi hänen luentoja, ja josta sitten hän myöhemmin teki kirjan. Se, että aloitettiin yksinkertaisella kotimaisella savella, oli tämä aloitus, ja meidän piti sen avulla sitten harjoitella käsin rakentamista ja dreijaamista. Ja myöhemmin sitten hän opetukseen kuului erilaisten lämpötiloja varten savimassojen teko ja lasitusten, joten me niin kuin hallittiin tämä koko prosessi, jotta meistä olisi tullut itsenäisiä keramiikkayrittäjiä. Se oli hänen päämääränsä, ja hän rakasti dreijaamista, mutta se oli hänelle mahdotonta sen sormivamman takia. Niin hän sitten järjesti meille dreijauskilpailuja joka toinen viikko. Plus se, että me rakennettiin käsin. Siitä lähtien se rutiini tähän suurten käsinrakentamiseen on tullut minulle, koska meille tuli tämmöinen pieni protestihenki ja rakennettiin valtavasti koko vuosi ruukkuja. Ja hän sitten aina korosti opetuksessa, pitää olla itse kriittinen, että ei saa säilyttää mitään rumaa tai mikä ei ole kivaa, niin me sitten päätettiin hänen edessä aina rikottiin ne meidän tuotokset. Ja lopulta hän keväällä alkoi jo hermostua, että nyt pitäisi saada näyttelyynkin jotain, että älkää nyt enää rikkoko.
Eli itse kritiikistä tuli liian suurta.
Niin, että siitä siitä tämä minun käsinrakentamistaito on kotoisin.
Olet ollut aktiivinen myös feministisen taiteen saralla, joka pohti ja otti kantaa naisen elämään. Millä tavalla?
No, ennen näitä kulttuurin tukipylviä mä tein sarjan, Torso-sarjan 3 vuotta ja lähinnä se oli niin kuin tarina mun omasta naiseudesta, kun naisen keho muuttuu, hän tulee raskaaksi, hän synnyttää, hän lihoo, hän laihtuu, niin tein siitä tämmöisen sarjan, joka oli niin kuin tavallaan omakohtainen tarina. Ja se, siitä mä olen sitten jatkanut nyt myöhemmin tämmöisellä, mä voisin sanoa, että minusta on tullut feministi vasta 70-kymppisenä.
Miten se ilmenee?
Ja ottanut kantaa tähän naiseen kohdistuneeseen alistamiseen, mikä on niin monessa kulttuurissa edelleen ja tehnyt sitten niin sanottuja mattoja, joka on laatta naisen sukupuolielimistä, josta mä oon tehnyt tämmöisiä kantaa ottavia ympärileikkaukseen ja tämmöiseen, tehnyt tällaisia niin sanottuja Pandoran lippaita.
Jos vielä lopuksi, ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, palataan tähän keramiikan opetukseen. Sinulla oli Kyllikki Salmenhaara, Katariina Kajander. Viime vuosina on kuitenkin Suomessakin keskusteltu siitä, että keramiikan opetus olisi uhattuna täällä meillä. Mikä on näkemyksenne tästä?
No, voinko mä sanoa siitä? Minua on aikoinaan innoittanut myös Alfred Finch, joka oli ensimmäinen keramiikan opettaja Ateneumissa taideteollisessa koulussa. Ja hän edusti tällaista hyvää makua vastaan tämmöistä teollisesti valmistettua krääsää. Ja hän nimenomaan Suomessa halusi käyttää suomalainen punasavi ja siitä niin kuin kehittää niin kuin makua niin sanotusti ja materiaalin tajua ja nimenomaan just sillä menetelmillä, mitä tämä Suomen maaperä ja suomalainen olosuhde niin kuin mahdollistaa. Ja Salmenhaara sitten tavallaan jalosti tätä enemmän vielä siitä, että tutkitaan nämä savet ja tutkitaan nämä lasitukset, jotta ne olisi terveellisiä punasavella ja niin edelleen, että se opetus sinänsä mun mielestä tänä päivänä ei voi olla pelkästään niin kuin 100 vuotta sitten olevia metodeja, että pyritään vaan tietysti tekemään niin kuin esineitä tähän aikaan, mutta ei voi jäädä sille tasolle, että vaan tuotetaan vaan sokeasti näitä ihania esineitä, vaan opetuksessa pitää aina seurata, opetus pitää seurata aikaansa ja elää tässä ajassa ja me ei voida niin kuin tavallaan museoida yhtä ammattia, vaan se täytyy elää tässä ja tässä päivässä mun mielestä. Ja sitä mun mielestä esimerkiksi Maarit Mäkelä on hyvin jatkanut just tämä Finchin ja Salmenhaaran linjaa.
Haluatko Maarit Mäkelä lisätä?
No mä voisin oikeastaan jatkaa tästä, että kyllä koen, että se on, mä edelleen todella niin kuin rakennan sille Finchin ja Salmenhaaran ja sitten mulle tärkeä henkilö on ollut materiaaliopinlehtori, keramiikan materiaaliopinlehtori Airi Hortling, joka jatkoi niin kuin edeltäjien sen jalanjälkiä ja minä sitten olen ollut Airin oppilas, että mä oon saanut tämmöisen hyvin perusteellisen materiaaliopin opetukseen silloin, kun olen itse opiskellut, olen aloittanut 89 opinnot. Ja se, mitä on nyt sitten tapahtunut, niin enää ei ole varsinaisesti erillistä keramiikka- ja lasitaiteen osastoa, mitä silloin oli, kun minä aloitin, vaan niin kun on niin kun tavallaan sulauduttu ja vähän jaettu uudestaan näitä laitoksia ja osastoja. Ja meillä on nykyään muotoilun laitos ja siellä saman katon alla sitten opetetaan niin teollisia muotoilijoita kuin sitten erilaisia muotoilun osaajia. On kaikki edelleen, on lasin opetus, on keramiikan opetus, on erilaisia tekstiili, muut materiaalit, mutta ne on niin kuin vähän ryhmitelty eri tavalla. Ja itse vedän tällä hetkellä semmoista muotoilun ohjelmaa kuin nykymuotoilun maisteriohjelma. Ja se jatkaa, siinä on niin kuin mukana nämä kaikki, juuri keramiikka ja lasi ja muita materiaaleja myös, mutta siinä on niin kuin mukana tämmöinen, sanotaan nyt hyvin tämmöinen niin kuin kriittinen ote, eli ei vaan keskitytä siellä studiossa, että tuotetaan uusia esineitä, mitä ne onkaan, sitten onko ne taidetta vai craftia vai käyttöesineitä, vaan siinä on mukana tämmöinen niin kuin hyvin reflektoiva ja tiedostava ote, että mitä tämä meidän maailma tänä päivänä on ja mitä tänne tarvitaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet keramiikan luonteesta ja sen opetuksesta Suomessa ennen ja nyt. Vierainani ovat Katariina Kajander ja Maarit Mäkelä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Maarit Mäkelä, teoksesi tässä Designmuseon näyttelyssä, se nimi on Maadialogi. Ja se on syntynyt pitkillä kävelyillä Uuden-Seelannin Vaiheke-saarella, jonka luonto on lähes neitseellinen. Minkälaista vuoropuhelua kävit siellä maan kanssa?
No, tämä ehkä nyt, haluan ehkä aloittaa sillä tavalla, että tämä nyt liittyy siihen sekä mun toimeen muotoilun laitoksella, että sitten just näihin juuriin keraamikkona. Eli kun mä toimin professorina, niin siinä nyt sanotaan, että se on niinku aika pieni osa, että mä ehdin tehdä omaa taidetta tai taiteellista tutkimusta. Ja sitten siellä kuitenkin tarjoutuu aina välillä mahdollisuus, että otat semmoisen, kun olet tietyn ajan tehnyt töitä, niin voit ottaa niinku semmoisen vuoden ja sitten viedä omaa sitä sydäntä lähellä olevaa tekemistä eteenpäin, mitä ehkä muuten ei jää tarpeeksi aikaa sille. Ja silloin päätin, että mä lähden nyt vuodeksi sitten semmoiseen paikkaan maailmaa, missä myös tehdään taiteellista tutkimusta, eli se on mun niin kuin yksi keskeisistä osaamisalueista, ja päätin, että mä lähden Uuteen-Seelantiin ja Australiaan, koska siellä taiteellista tutkimusta on myös tehty pitkään. Me ollaan kaikki pioneereja, ne on pioneereja siellä ja me ollaan täällä Suomessa, mutta heidän kirjoitukset ei paljon leviä tänne Eurooppaan. Ja mä ajattelin, että mä lähden sinne ja sitten mä tiesin, että sieltä löytyy myös mulle semmoisia yhteistyökumppaneita, jotka ymmärtää tämän oman tekemisen, luovan prosessin merkityksen. Ja niinpä mulla oli semmoinen, niin kuin, mä olin siellä AUT-yliopistossa. No, mulla oli nimike vieraileva professori, mutta jonkun verran mä siellä opetin, mutta pääasiassa teen sitä omaa taiteellista työskentelyä tai taiteellista tutkimusta sitten. Ja päätettiin, kun mä lähden sinne, että ennen kuin mä lähden takaisin Suomeen vuoden kuluttua, niin mulla on yksityisnäyttely. Ne kovasti kysyy ennen kuin mä menin, että teepäs nyt suunnitelma siitä näyttelystä, että mitä se on. No siinä kävi sitten niin, että enhän mä pystynyt tekemään, kun mä tiesin, että mulla kerrankin on vuosi aikaa, että mä haluan aloittaa nollasta. Ja mä tiesin, että eihän se alan nollasta, että jos mulla on kaikki tämä tieto ja taito takataskussa näiltä vuosilta, niin totta kai niin kun mun silmät on keramikon silmät, mun sydän on keramikon sydän, se mitä mä näen ympärillä on kaikki nämä maamateriaalit ja mineraalit. Ja keskeinen osa mun omaa ilmaisua on myös tämmöinen maalaus, niin mä otin mukaan 3 mun suosikkipensseliä ja lähdin sitten ensin 3 kuukaudeksi Tasmaniaan ja niinhän siinä kävi, että mikä on aika luontevaa, kun menee uuteen paikkaan, niin sä alat ymmärtää sitä ympäristöä, minne sä oot saapunut kävelemällä, yksinkertaisesti ottamalla sitä ympäristöä kävelemällä haltuun. Ja keramikkona tietenkin sitten aloin kiinnittää huomiota kiviin, hiekkoihin, maa-aineksiin, jotka oli hyvin erilaisia kuin Suomessa. Ne oli eri värisiä, ne selvästi oli aika paljon vulkaanisia ja heti näki, että okei, että jos mä maalaan vaikka näillä maamateriaaleilla, niin mä saan paljon värejä aikaiseksi. Ja niin mä aloin kerätä niitä ja aloin näitä Salmenhaaran oppeja noudattaen tehdä niistä ihan koepaloja, että mitä kaikkia värejä mä saan niistä aikaiseksi ja pystynkö mä tekemään jopa ihan niin kuin muotoilemaan keramiikkaa. Ja näin kävi ja sitten kun mä muutin sen 3 kuukauden jälkeen Uuteen-Seelantiin, niin se koko vuosi jatkoin tätä praktiikkaa, kävelyä, materiaalien keräämistä ja koepalojen tekemistä ja jossain vaiheessa sitten kyllä siihen meni varmaan 3 kuukautta, kun teki ne kaikki koepalat ja muuta, niin jossain vaiheessa sitten aloin tekemään semmoisia maalauksia näillä materiaaleilla savelle, paikalliselle savelle.
Ja näyttelyssä on esillä ruskea sävyinen työ, joka esittää kuvataiteilijaa Helen Schärbeckiä. Naisen kasvot ovat saaneet aivan uuden ulottuvuuden löytämilläsi väreillä. Kerro tästä teoksesta ja mitä teos ilmaisee.
No, etpä olisi ehkä hankalampaa kysymystä voinut tehdä, mitä teos ilmaisee, että se oli niin kuin sattumien summa. Mä tässä, se minkä takia mä ehkä nyt oon tuolla töissä, niin se on kans sattumien summa, mutta aikanaan kun tuli mahdollisuus tehdä väitöstyö käyttämällä omia, niin kuin tavallaan omaa taiteellista osaamista tai design-osaamista, niin kuin mukana osana sitä väikkäriä, niin mä sitten väitöskirjan, johon liittyi 3 näyttelyä ja silloin mun teemana oli myös naiseus. Eli mä oon 30 vuotta tehnyt naisen kuvia ja tavallaan mulla oli ne materiaalit, ne oli se mun keskeinen asia, oli se käveleminen ja sitten siinä vaiheessa, kun mun piti löytää niin kun teema, mitä mä alan maalata, niin sitten siellä kävin paikallisissa kirjastoissa ja kovasti yritin niin kuin tavallaan miettiä, että mikä olisi semmoinen teema, mikä liittyy sitten Uuteen-Seelantiin ja maorikulttuuriin ja näin. Ja sitten menin kirjastoon ja ensimmäinen kirja, joka osui kainaloon niin ja ensimmäinen aukeama, mikä siinä oli, niin se oli se Schärbeckin kuva, oma kuva. Ja siinä vaiheessa tietysti 1,5 vuoden jälkeen oli jo aika kova koti-ikäväkin, niin sitten vaan niin, siinä kävi, että mä aloin toistaa sitä Schärbeckin kuvaa ja mulla on tyypillistä työskennellä sarjoissa, eli toistan sitä kuvaa ja eri päivä kun maalaan saman kuvan, niin niistä tulee hyvin erilaisia. Tämä kuva, minkä näit Designmuseossa, niin se on esimerkiksi yksi kuva, ensimmäinen kuva itse asiassa 9 kuvan sarjasta.
Nyt ihan lopuksi haluan kysyä teiltä henkilökohtaisen kysymyksen. Yritin itse tehdä keramiikkaa ja huomasin, että se on todella vaativaa ja se kestää kauan ja vaatii kärsivällisyyttä. Kivitavara-nimi, sekin on aika voimakas sana keramiikasta. Naiset ja keramiikka. Onko se jotenkin niin kuin naisille ominainen tämä keramiikka ja mitä se on antanut teille ihmisinä?
Se jotenkin luonnistuu jo kivikaudella. Naiset tekivät suuria ruukkuja ja ehkä myöskin hoksasivat tulen vaikutuksen saveen ja sillä lailla. Ja just tämä naisen ominaisuus on huolehtia ryhmästä ja huolehtia ruuasta ja ravinnosta ja jälkikasvusta, niin pitää hänet paikoillaan ja savi vaatii sitä paikallaoloa. Kun sä rakennat suurta ruukkua, sun pitää se joka päivä hoivata niin kuin lasta tai eläintä. Sä et voi lähteä pitkille matkoille sotimaan jonkun vieraan valtion kanssa, vaan sä olet kotona ja rakennat sitä ruukkua niin kauan kuin se tarvii sua.
No ehkä mä mä vedän tämän ehkä yleisemmälle tasolle ja ehkä samalla vielä henkilökohtaisemmalle tasolle, että mulle se saven tekeminen, siis mulla kanssa se, minkä kanssa mä teen töitä, niin on ollut aina tämä paikallinen punasavi ja eritoten suomalainen punasavi, tämä Someron punasavi. Ja mä oon kanssa niinku tykästynyt vaan siihen niinku makkaratekniikkaan ja mulle se on semmoinen meditatiivinen hetki, kun mä saan tehdä sitä. Mä saan tehdä sitä tasan tarkkaan niin hitaasti kuin musta tuntuu. Ja jotenkin se maadottaa mut osaksi tätä päivää. Et mun ajatukset ei huitele missä sattuu, vaan mä oon sen materiaalien kanssa tekemisissä. Mä oon siinä hetkessä, siinä paikassa. Ja se tuntuu ihan valtavan hyvältä. Meillä on vähän erilainen tekniikka Katarinan kanssa. Yksi ero on se, että Katarina on kovin paljon nopeampi kuin minä. Mä oon paljon hitaampi.
Mutta kivitavara ja keramiikka on opettanut teitä.
Kivitavara ei ole nyt tämä oikea sana, koska punasavesta tehtiin kylläkin savenvalajien kielillä kivivateja. Eli nämä laakeat, suuret maitotalouteen liittyvät astiastot. Mutta kivitavara käytetään sanasta yli 1200 astetta. Korkeapolton keramiikkaa, joka perinne tulee idästä, tehdään niin kuin kestäviä, kovia esineitä, jota meidän Suomen savi ei kestä sellaisia lämpötiloja ollenkaan, vaan se lähtee jo 1000 jälkeen kovettumaan ja lopulta sulamaan niin kuin laava, jos se pääsee vaikka 1100, niin silloin se on jo melkein juoksevassa muodossa, tämä meidän savi, että kivitavara todella ei ole nyt se oikea sana.
Mitä punasavi on opettanut sinulle?
Siis savi yleensä opettaa juuri kärsivällisyyttä, että se on hyvin meditatiivista työtä, kyllä. Pää voi lentää ja kädet tekee mekaanisesti. Että.
Eli se pitää ihmisen maan pinnalla.
Joo.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän rauhalliseen hetkeen. Haluan kiittää Katariina Kajandaria ja Maarit Mäkelää antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakiovieraat Mirva Saukkolan, Annu Kemppaisen ja Sami Kuuselan ajankohtaisten kulttuuriaiheiden ja ilmiöiden äärelle. Jakke Holvas haastattelee. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista torstaita teille kaikille.